kapalo ay mayroong pinagandaan ang tunay na buhay sa kanilang buhay. Kaya tayo ay magkakala, lalo na sa mga araw ng huling kantong araw, yung mga araw na gantal. Ito na kawag natin at day. Gantal na araw yung 21, 23, 25, 27. Sa mga araw na ito, lalo natin i-devote ang ating worship, lalo na sa middle part of the night. Yung mga oras ng alas 2, yung mga ating gabi, yung alas 4 ng umaga. Yung sa mga huling araw ng Ramadan, sa kung araw, mas lalo natin i-devote ang ating sarili. Kapag sa araw na yan, sinabi ng walang bakit, ng Diyos ay bumababa sa mula sa itatlong bahagi ng kalangitan. Malaki sa mga ulap. At nagtatanong, sino sa aking mga alisin ang humihingi ng kapatawaran at sila'y aking kapatawarin? Sino sa aking mga alisin ang humihingi ng aking biyaya at sila'y aking bibigyan? Kaya sa buong araw na yan, sa pangpong araw, hamapin natin ang biyaya at patnubay at ang ating mga dasal. Ang biyaya ay diringin ng Allah. Yan ang maging haliwanag tungkol sa buwan ng Ramadan. At I hope na lahat sa atin magsasalpalo ng ating mga pagpapasin, ating pag-aayon mo, ay tanggapin ang Allah at kanyang kalugdan at magbigay sa atin ng patnubay. Hindi lahat ang nagpapasin ay tumatanggap. Hindi lahat ang nagpapagod ay tumatanggap ng Diyos. Kaya kaya magsasal ng ating pag-aayon mo ay kanyang tanggapin. Ngayon, mabasa tayo dito sa mga brother sa Holy Quran. Ito ay ang pagdadayalog ng mga Muslim at mga Kristiyano. Iniuto sa atin sa Quran na tayo ay magkatundisundod. Mapagadaga natin kay Brother Omar ang tungkol sa verse na yan na pinagdabi sa Holy Quran.
Saying, O people of the Lord, come to all of them and give me an of you, that we will be none of them, that we are gain no partner with me, that we drink not from one of them, Lord, and say from the other of them. If then they turn back, say ye turn me, that we are gain no of him, bowing to God's will. Dear people of the world, why didn't you be allowed Abraham, when the law and the gospel were not prepared to build after he? Have you no understand you? He also appeals to the beauty of the mother of this, he has some knowledge. But why did you see the mother of this, he has no knowledge? It is God who knows, and he who knows not. Abraham was not a Jew, nor yet a Christian, but he was so in faith, and vowed his will to God, with his Islam, and the doing that God did God.
Kaya halkitagun sa ala ila kalimating gawa inayinawa kay nabudula.
Say, ang God ang nagsasalita dito. Ang God Almighty, ang Allah. Pinatutungkol lang tayo mga Muslim. Say, O people of the book, ipagpadyan sa mga ang kanang kasulatan. Ang tinutukoy dito ng Allah, yung mga Hudyo at saka yung mga Kristiyano, tayo mga Muslim ay naatay sa mga Allah. Say, O people of the book, o sabihin nila ipagdadya sa mga ang kanan sa sulatan. To come and tell us between us and you. Na tayong lahat ay magkasundo-sundo at tayo magkaroon ng pagkakaisa. Dito ay binibigyan ng magandang pangayaw ang mga Kristiyano. Sapagkat ang tawag sa kanila dito, O people of the book, kayong mga tao na binigyan ng kasulatan, kayong mga tao na binigyan ng revelation, kayong mga tao na binigyan ng mga kapahayagan. Ang mga Kristiyano ay binibigyan dito ng magandang deliverance o pag-address. Ang purpose natin ay magkaroon tayo ng dialogue sa mga Kristiyano at sa mga Hudyo dahil saan? That we worship none else but God. Allah na Buddha illa Allah. That we worship none else but God. Na tayong sambahin lamang natin ang Diyos. That we associate no partners with Him. Na huwag tayong magtambal sa Diyos ang ano paman maliban sa Kanya
at huwag tayong magtayo sa ating mga pagitan ng anumang Panginoon o mga patron ng iba pa maliban sa Diyos. Ngunit kung sila'y magsitaligod, ang mga Kristiyano at ang mga Hudyo, kayo ay saksi na tayo ay mga Muslim na tumatalima at sumusuko sa Diyos. So, ito ang dahilan kung bakit kaming mga Muslim ay nag-aanyaya kami sa mga kapatid nating mga Kristiyano sa Islam. Sapagkat isinag-uutos ng Allah na tayo magkasundo-sundo, hindi dapat magkahiwa-hiwalay ang mga Kristiyano at ang mga Muslim. Mayroon tayong tinatawag na Semitic religion. Ito ay tinatawag natin na Judaismo, Kristyanismo at saka Islam. At tayong lahat ay naniniwala na ang ating sinasamba ay isang Diyos lamang at naniniwala tayo sa mga kapahayagan at naniniwala tayo sa mga propeta. Tayo ay merong aklat, tayo ay merong mga propeta. Kaya yung sinatawag na Semitic religion, Judaismo, Kristyanismo at Islam, yan ang tinatawag na monastic o religion. Semitic. Na lahat ay naniniwala sa isang Diyos at naniniwala sa propeta at sa pahayagan. Ngunit may mga bagay na ang Islam na ipinahayag sa propeta si Muhammad ang siyang kaganapan at siyang panghuli sa lahat ng mga pahayag na ginanap ng Diyos upang tayo ibingatin at upang mahusto ang ating pagsamba sa Kanya. Ngayon ang Islam, maaaring maitatanong ninyo ano ba yung Islam. Kung tayo na limbawa ay nasa Pilipinas, tayo na Kristiyano, mayroon din tayo mga nabibinig tungkol sa Islam. Ngunit kung meron man tayo nabibinig tungkol sa Islam, hindi natin ganap na maiintindihan yung malita. Ang tunay na Muslim ang magpaliwanag kung ano ang tunay na matatayuan ng Islam. Patulad sa limbawa nung una ako magpunta rito sa Saudi, maliban na nabinig mo ang salitang Islam at Quran at Propeta si Muhammad, Bisi at Anin, wala akong kinalaman tungkol sa Islam at kung mayroon man ako nalalaan, yun ay mga bagay na hindi pala matutuhanan ni Muhammad Muner. Halimbawa, ang Islam daw ay ang religion ng pagano. Ang mga Muslim ay ang mga tao na sumasamba sa araw dahil sila'y nagsasadya dahil sa araw ang umaga ang gabi ng hapon. Ang mga Muslim daw ay ang mga tao na sirata na mamatay tao sa sadyat. Maraming hataya, hindi kumakain ng baboy, may mga buntot. Nagisinig namin yan na sinagabi sa atin tungkol sa Islam. Ngunit ang Islam ay sedikit at melayu untuk mencari Tuhan dan untuk mencapai. Ketika yang terlihat Kristian ini pengalaman mencari ini pengalaman halu ini pengalaman halaman ini kita pengalaman minuman ini kita. Tapi lebih bawah Kristianisme kenapa dengan Kristianisme dari kepengalaman Israel Israel Kristo dalam mengatakan kemungkinan Kristo diadakan ini. I didn't tell you my mom, it's terrible, I can't tell you no reason you're making it to this man. What is this, a priest is in being a prophet as good as mine, so being a man, it's right.
Thank you. I'm going to go to the hospital. I'm not going to be able to do that.
sa isang tao na nahihirapan, hindi kumakain, ngunit ang ibibigay mo sa kanyang pera ay galing sa pinagkitaan, sa paiyakan at matupuan. Although maganda nga yung nilalayon, pero masama naman ang pinanggalingan at bawal, hindi natin ipinaliliwanag na iyon ay mabuti. We do not define what is good. Allah says that interest is haram, so it is haram. Kahit na mabuti ang iyong intention na makatulong sa isang tao, ngunit kung ay binibigay mo sa kanya, ay galing sa haram o pinagbabawal niya, iyan ay masama. Halimbawa, ikaw ay magpapatayo ng isang simbahan, lalong-lalo na sa mga kababayan natin, mga Kristiyano, magpapatayo sila ng isang simbahan. Noble idea, mashallah. Gusto nila magkaroon ng bahay dalaminan. Ngunit ang bagay na pagkukunan ng pondo para sa dahilan, sa kadahilanan ay bagay na ipinagbabawal ng Allah. Halimbawa mo ang isang lugar, gusto magpagawa ng simbahan para magkaroon ng pondo, magpapahuweteng o magpaparapol. Allah subhanahu wa ta'ala forbids us gambling. Yung pagsusugal, bawal. Ngayon, halimbawa, nakalikom ka ng pera, pero ang pinanggalingan, pinagkingguhan, pinagrapulan, pinagwetingan, nakaipong ka ng pera, pinagpatayo mo ng simbahan. This is bad. Although, ipinaliliwanag natin na ito ay mabuti at ang kahihinatan ay mabuti, ngunit ang pinanggalingan ay masama. We do not define that this is good. This is haram. Halimbawa, nag-aaral din tayo ng mga beauty contest, may mga balota. Ibibihisan ng babae, kukuranahan, ipaparada. Maraming papasok na pera. Ngunit sabi ng Allah sa Holy Quran, huwag i-display ang beauty ng mga babae. So, although magandang mithiin mo sa buhay, pero ang pinanggalingan ay masama, we define that this is good. For Islam, no, whatever Allah forbid and what other the Holy Prophet forbid, masama. Hindi natin i-define na mabuti. So every one of you who is present at his home during that month should spend it in fasting. So ang sino man sa atin na nasa bahay at namamalagi sa tahanan, ay gugulin natin ang ating panahon sa pag-aayuno. Ngayon, meron mga tao pag nag-aayuno, maraming mga alibi, maraming mga excuses. Kasi ayaw ilagay ang kanilang regular ng mga trabaho. Okay, taba na ako. Hindi ako pwede na magtrabaho kasi ako nagpapansin. You know, nababawasan ang benefit ng fasting kapagkat yung mga normal na ginagawa mo, ayaw mong gampanin. Pero sa makatwit, pagbuhan ng Ramadan, natuturoan ka ng katamaran. Ayaw magtrabaho, natutulog. Ginagawa ang araw ang gabi, kaya ng kain sa gabi, tapos araw tulog ng tulog. E di pari, pinagit mo lang yung gabi sa araw at yung araw sa gabi. Walang nababot sa buhay mo, kundi ang tabi nga ng Allah, gugulin natin ang Ramadan sa pagsamba sa Kanya. Yung magkaroon tayo ng soul searching, hanapin natin ang gabay sa pamagitan ng Ramadan, sapagkat ang biyaya ng Allah sa buwan ng Ramadan ay nandiyan na. Kung baga sa puno ng hinig sa bunga, susungkitin na lang natin. E ngayon, parang ayos yung ang tamad, nakakayama sa ilalim at inintay mo na lang mamalaglag. So hindi tayo humihingi ng maraming excuses sa buwan ng Ramadan, gampanan natin ang ating gawain at piitin natin ang buwan ng Ramadan na umaasa ng biyaya at patawad ng Allah. God intends every facility for you. He does not want to push you to difficulty. He wants you to complete the prescribed period and to glorify Him if that He has guided you and sunshine, yet you'll be grateful. So katulad na naman sa sikwaya niya yung mahirapan tayo, kaya may mga extension. Ngunit kung wala extension, wala tayong dapat na dahilan upang hindi makapag-fasting. And to glorify Him at papurihan natin siya at luwalhatiin natin siya because He has guided you that perchance you will be grateful. Magkaroon tayo ng utang na loob at patasalamat sa Allah sapagkat binigyan niya tayo ng patubay sa Kanya tayo nagmula at tayo nalikha ng Allah upang sambahin siya.
na tayo binigyan ng ala, binigyan niya tayo ng patubay, mula tayo sa wala, mula tayo sa kanya, at tayo magbabalik mula sa wala at babalik tayo muli sa kanya. Kaya ang buwan ng Ramadan, mga brothers ay punong-puno ng biyaya. Sabi ng Holy Prophet sa isang authentic hadith, na buwan ng Ramadan ay nahahati sa tatlong bahagi. Yung unang araw ng Ramadan, yung sampung unang araw ng Ramadan ay tinatawag na the Day of Mercy. Yan ang sampung araw na puno ang ala ng awa at habag sa atin. At higit sa lahat kung tayo nagdadasal dito sa buwan ng Ramadan, ay mas malapit tayo sa pagdarasal at mas posible ng ating pagdarasal ay gagamitin pala ang nagiringin ng Allah. Yung unang sampung araw, tapos na tayo sa sampung araw. Ngayon nandito tayo sa susunod na sampung araw. Yung the second half of Ramadan, yan ang tinatawag na the Day of Forgiveness. Ito yung mga araw ng paghingi ng kapatawaran at pagbibigay ng Allah ng patawad sa ating lahat. Kaya dapat natin pagsibayuin ang mga maaari ay hiningi tayo ng patawad sa ating mga nagawang pagkakasala. Sa Ramadan ay binibigyan tayo ng God, ng Allah, ng training. Upang tayo ay masusunod ng mga buwang pagdarating, kung tayo mayroong training sa ating sarili, kung tayo may pagsisisi. Para din ang mga sundalo, kung lagi ka nagsitraining at dumating ng gera, lagi tayo nakahanda, hindi tayo mahirapan. Kasi yung mga sisisi natin sa buwan ng Ramadan, kung dumating sa inyong panahon, ang mga araw ng pagsubok, ikaw ay nanakawan, ikaw ay namatayan, ikaw ay naaksidente, nagkaroon ng tagutong, nagkaroon ng tagsala, hindi natin masyadong iindahin ito sapagat meron na tayong training. Kaya yung the second half of Ramadan, yun ang the Day of Forgiveness. Ibinibigay at isinasabog ng Allah ang kanyang kapatawaran sa ating lahat. At itong muling sampung araw ng Ramadan, the third part of Ramadan, yan ang tinatawag na the Day of Deliverance from Hell. Itong mga araw na tayo ay humihingi ng patubay sa Allah sapagkat sa araw na ito tayo ililipat niya sa apoy ng impyerno. Sinasabi ng Holy Prophet sa hadith na sa buwan ng Ramadan ay binubuksan ng Diyos ang pintuan ng impyerno at pinalalabas niya, pinalalaya niya ang mga tao na nandun sa Jahannam. At tayo ay lagi ng magdasal na sana sa araw ng paghukom, sa mabilang buhay.